Zdaj pa greva naprej. Kaj muzejsko društvo Bled v prihodnjih mesecih, recimo tjale do pomladi, še pripravlja?
Ja, spomladi imamo na sporedu tri srečanja, tri večere. Vsak mesec prirejemo enega. Vedno so ti večeri praviloma prvi četrtek v mesecu v Viteški dvorani na Blejskem gradu ob 19. uri. In naslednji mesec imamo, bomo deležni predavanja dr. Katje Škrubej. Ona bo pa predavala o sodnih prisegah blejskih kmetov in patrimonialnem sodišču v 18. stoletju. Če mal več povem o tej temi, najprej o dr. Katje Škrubej, ona je predavateljica na pravni fakulteti, se predava to pravno zgodovino, ima izjemen pogled v te listine srednjega veka, v teh sodnih prisegah. Sodne prisege so enake v narekovajih neki pravni podlagi. Ne? In v bistvu podlaga za raziskovanje nekega prava, če temu lahko tako poenostavljeno rečem seveda. Ta gospa se s tem ukvarja in o tem tudi precej piše in je to nekaj izjemno zanimivega. Omenjene so osebe, ki so živele na Bledu, po priimkih, po imenih, kako so se poravnavali, kako se niso poravnavali, kdo je kaj odločal in tako naprej. Patrimonialno sodišče, a ne, je, to je sodišče, ki je sodilo neprivilegiranim osebam, podložnikom v civilnih in manjših kazenskih zadevah, da to niso vse rešvali, bi rekel, na višjih inštancah. Ne? In, tako da, in zapisi, ne, razsodbe so se ohranile v listinah, v slovenskem jeziku, veliko njih. Ne? In o temu bo dr. Katja Škrubej govorila in razlagala. Se mi zdi, da bo to nekaj, saj za to gorensko, nekaj izjemenga. No? Smo jo kar nekaj časa prepričevali, pravi zmej nabravljali, jaz sem precej zasedena, no, ampak na Bled bom pa prišla. Ne? Tako da smo hvaležni, da se je odločila in res je dobrodošla. Mogoče kakšen citat, če lahko povem, od te pravne zgodovine, ne, ki temelji, celotno pravo temelji od ustnega izročila do zapisanega dokumenta, do ustave, če te bo lahko rečem, ali pa zakona boljš rečen. Ne? Namreč pravo se je vršilo v prejšnjih časih po ustnem izročilu. Ne? Se je razumljivo, pisave recimo še ni bilo deleč nazaj. Ne? In razsojanje in pravne podlage so šle iz ust do ust in iz roda v rod. Ne? Tako da ona je enkrat navedla, da je pravo toliko staro, kot je civilizacija, če sledimo tem uvodnim razmišljanjem, ne? In citira nek zapis, ne? Oziroma neko pripoved, kjer pravi, da je Arat Cugal, da je kupil od Arat Nane 1,5 sara zemlje s hišo, zgrajeno na njej zraven hiše Kununuja in zraven hiše Iraje. Plačamo je 8,5 šekla srebra kot polno ceno. Arat Nana prisega pri kralju, da v prihodnje ne bo rekel, to je moja hiša. To je protokol neke ustne pogodbe, ki je bila sklenjena med letoma 2112 in 2004 pred našim štetjem.
Zdaj ne vemo, ne, če so se takrat teh ustnih pogodb držali, ampak človek bi sklepal, ne, da je človeštvo preživelo do zdaj, da so se morali, ne, da je takrat človekova beseda precej več veljala kot danes.
Ja, od to tudi pregovor, beseda velja. Moja beseda velja nekaj, ne, in ima nek pomen in se moji besedi lahko zaupa. Ne. Je pa res, da potem, ko smo začeli vse urejati preko zakonov, odlokov in predpisov, je pa moč besede, saj tako se mi zdi, malo začela zgubljati svoj prvoten in resničen pomen.
To bo torej marčevski večer, greva zdajle v april, kaj pripravljate aprila?
Aprila pa pripravljamo predavanje, ki ga bo vodil dr. Peter Vodopivec. On je zgodovinar in predvsem se ukvarja z 18. in 19. stoletjem. Poprosili smo ga pa, da bi predaval o Knafljevi ustanovi na Dunaju, o študentih, ki so se štipendirali s pomočjo te Knafljeve ustanove, o slovenskih študentih seveda, ne, o temu, kako je ta premoženje, ta stavba Knafljeva, ne, šla, prešla v na željo Knafla v dobrobit slovenskega naroda, kako je, kdo je bil upravitelj, ne, tako naprej. Tako da je raven en tak ozek področje, zelo zanimiv, saj za Gorensko, ne, vemo, da se jih je kar nekaj Gorencev tam študiralo, da ne rečem samo Prešerna. Ne. Tako da in je ta Peter Vodopivec v tem smislu tudi izjemno zanimiv sogovornik, to smo neko osko temo izbrali, sicer je pa on tudi predvsem bi rekel, tak družben zapisovalec, ne, aktualnih socialnih in gospodarskih razmer. Osredotočil se je pa v svojem delu na recimo slovenske in sosednje pokrajine, recimo tam od 18. stoletja naprej. Tako da, da samo omenim, da je študiral, da se je spopeljoval v Parizu, v Ameriki, da je predal na Clovcu, Clevelandu, Gradcu, Budimpešti in podobno. No, tako malo, da poveča mogoče atraktivnost njegove osebnosti in s tem tudi zanimivost njegovega predavanja. Tudi v novejši zgodovini je bil opazen, imamo podatke, da je sodeloval v Novi reviji, da je bil sourednik teh časopisov, zgodovinskih časopisov in podobno. Zanimivo, njegova zanimiva fotografija, zelo obsežna, je od Pavlinove slovnice do samostojne države. Tudi neka knjiga omembe vredna. Marko Štuhec, ki je ob njegovi 60-letnici napisal nek obsežen, kar obsežen članek, je pa na koncu tega članka takole napisal: zgodovino lahko dela vsak, pišejo pa jo lahko samo veliki možje. Ker je to povzel po Oskarju Valdu, se mi zdi, da je ta stavek dobro karakterizira našega sogovornika bodočega. Doktor Petra Vodopivca.
Verjetno pa nič ne pretiravam, če rečem, da bo pa muzejsko društvo vrhunec letošnjih dogajanj pripravilo na muzejskem večeru maja. Prihaja namreč v Slovenijo na obisk slovita astronautka Sunita Williams, ki bo prvič obiskala tudi Bled.
Ja, to je splet nekih okoliščin, ne. Sunita Williams prihaja v Slovenijo drugič, je pa to povezano z rojstnim krajem njene mame, stare mame, kjer je stanovala v Lešah, je bila ena v Lešah pri Tržiču in Lešan, ne, so že enkrat jo povabili v Slovenijo in seveda v Leše in je tudi prišla in so se prav imenitno imel, spoznal, si še danes dopisujejo in na njihovo ponovno iniciativo, ne, je ravno pred enim tednom nas odobrila, da lahko tudi ponovno pride v Slovenijo. Ne, Sunita Williams je kljub vsemu vojaška oseba, ne, astronautka in veljajo neki malo drugačni protokoli, ampak ne taki, da ne bi se dalo veliko stvari tudi narediti, ne. In jaz mislim, da bi o tej viniti Suniti mogoče naslednjič še mogoče malo širš predstavitev naredil, je res vredna izjemne pozornosti. Ne? To se pravi astronautka, ki je bila najdalj časa v vesolju, na 195 dni, če se prav spomnim, čeprav se, neke podatki strižejo, ampak recimo, ne, to je več mesecev, ne, je imela ne vem, 40 pohodov izven vesoljske kabine, ne, je letela skupaj z ruskim in kitajskim astronautom, ja, japonskim, ne kitajskim astronautom na to vesoljsko postajo, ne, in tam so pravi razna dela in tako izjemna osebnost, nekaj neverjetnega, no. Tako meni so v šali rekli, ne, še korak, pa smo prvo babi.
Pa zaključiva s tem, torej napovedala sva enega izmed največjih dogodkov letos prav gotovo in še dva prej. Torej, sreča Vernik, hvala lepa za obisk v studiju in dobro leto vam želim še naprej.
Hvala lepa tudi vam, veliko uspeha in lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Triglav.